Dobrý den, milí přátelé, zdraví vás Vladimír Mertlík a pořád zdravíčko, doktore. Mým dnešním hostem je lékař, který společenským významem překračuje rozhodně hranice medicíny. Šíře jeho aktivit svědčí o jeho velkých kapacitách, síle i odhodlání. Nebo chcete-li síle odhodlání. Kde ale bere sílu jeho srdce? A jak chránit ta naše, abychom aspoň z dálky stačili sledovat jeho excelentní sprint sportem, uměním, vědou i náročnou profesí kardiochirurga. Na to všechno se budu ptát profesora doktora Jana Pirka, doktora věd. Takže zdravíčko, doktore.
Zdravíčko.
Pane doktore, nebo pane profesore, kardiovaskulární onemocnění je termín pro onemocnění srdce. Říkám to?
Ano, srdce a cév.
Srdce a cév. Co ohrožuje, pane profesore, naše srdce nejvíc, tedy mimo neopětované lásky?
Pokud tedy vezmeme nemoci, tak jedno onemocnění, které ohrožuje nejen naše srdce, ale i cévy a je to stejné onemocnění a vlastně je to ateroskleróza.
Arterioskleróza. Dá se přeložit to do srozumitelného jazyka? Co způsobuje?
Úplně do nejsrozumitelnějšího jazyka je to, že se nám zanášejí trubky v těle. A ty trubky se nám zanášejí především cholesterolem. A ten se pak mění, až to zvápenatí a uzavře se ta céva.
Tam je přesně to, kde jsem chtěl pokračovat. Vy jste řekl tu chorobu, která nás ohrožuje nejvíc. Ale choroby jsou vlastně až jako důsledek, že jo? Protože příčiny jsou v našem chování a ve způsobu života.
A v dědičnosti.
I v dědičnosti, ano. To je druhá otázka, kterou jsem chtěl, jestli je častější právě ta příčina dědičná, respektive vrozená, anebo ta, že jsme si to způsobili. Co bývá častější?
To se nedá říct, protože ono to jde většinou ruku v ruce, protože takový, jak někdo říká, jo, můj dědeček kouřil 60 cigaret denně a byl tady do 100 let, tak pravděpodobně ten dědeček měl jen ten jediný rizikový faktor, to kouření, a neměl tu dědičnost a neměl vysoký krevní tlak, neměl cukrovku, protože to onemocnění je způsobeno, souhrou všech těch věcí. Ale velice často je to, víte, s tou dědičností s tou nic nenaděláte. A když si k tomu přidáte ty ostatní věci, tak pak už je to jistota.
A bývá to většinou souhrn všech tělen z těch věcí, jak to nazýváte, anebo je to výjimečné?
Pokud máte nějakou dědičnou, genetickou, závažnou metabolickou poruchu, tak se to dá jedině přibrzdit. To je strašně závažné a s velkou pravděpodobností nějaký projev té aterosklerózy budete mít. Ale když si k tomu přidáte kouření a přidáte si k tomu nedostatek pohybu a nadváhu, ještě
Vůček.
Tak to budete mít o 20-30 let dřív.
Aha. A řekněte mě v té souvislosti, jak vyznívají statistiky o nemocnění srdce a cév, jak vyznívají v procentech a jaksi úspěšnost toho léčení a zároveň, jestli srdce žen jsou méně či více nemocná než srdce mužů.
No, tak ta statistika, co se týče těch onemocnění, tak vlastně lehce víc než polovina všech nás, naší populace, zemře na srdečně cévní onemocnění.
To znamená,
že všechny ostatní diagnózy dohromady nedají to, co tato jedna diagnóza.
No to není moc potěšitelný.
A co se týče ženského srdce, tak to ženské srdce je vůči tomu odolnější. Pátrá se, proč to je. Z největší pravděpodobnosti v tom hrají rozhodující roli hormony, protože ženy před menopauzou jsou vlastně více méně od infarktu chráněny, ale pokud tedy si přidají k tomu ostatní rizikové faktory, tak po přechodu ty muže velice rychle dohoní.
Aha. Několik mýtů. Je pravda, že aspirin zabraňuje infarktu?
Aspirin nezabraňuje infarktu, ale aspirin, kromě aspirin je prostě zázračný lék,
jo,
který působí na všechno možné a mimo jiné snižuje srážlivost krve.
Jasně.
To znamená, že snižuje pravděpodobnost nebo snižuje u lidí s ischemickou chorobou srdeční vznik těžkého infarktu. Nikde nebylo prokázáno zatím, že člověk, který nemá ischemickou chorobu srdeční, když bude jíst aspirin, že by to snížilo výskyt toho. Ale když ten člověk už prodělal nebo má ischemickou chorobu srdeční, prodělal eventuálně jeden infarkt nebo mozkovou mrtvici, což je totéž onemocnění v jiné části těla, tak pravidelné používání preparátů s kyselinou acetylsalicylovou snižuje výskyt dalších příhod.
Aha, takže to není tak úplně.
Ne, že by to úplně zabránilo, ale snižuje to výskyt.
Jo. Další informace taková, která běhá, že čokoláda prospívá mozku i srdci?
No tak čokoláda je dobrá věc.
No to samozřejmě, ale o tom žádná.
Ale víte, já si myslím, že problém je v tom, že u nás málo kdo jí čokoládu.
Většinou jedí obarvený máslo.
Protože jedí obarvený máslo a to pak není tak úplně to pravý. Ona vlastně, ta pravá čokoláda, je strašně drahá.
Řekněte mi, od kolika tak začíná? Od 75%?
Já to se zeptejte nějakého čokoládologa.
Jo, jo. Takže opravdická čokoláda by mohla nějakým způsobem pomáhat?
Já v tom opravdu nejsem natolik fundovaný, abych mohl to potvrdit nebo vyvrátit.
Dobrá, přátelé, my si teď uděláme krátkou pauzičku. Vy si dojděte pro několik štáflíček čokolády a on pohyb, jak vám pan profesor Pirk řekne, vám taky neuškodí, ale rychle zpátky, protože za chviličku budem pokračovat.